Druhou epištolu psal Pavel Timoteovi z vězení v Římě. Je to patrně vůbec poslední dopis, který Pavel napsal. Takže v této epištole shrnuje ty záležitosti, které mu ležely na srdci jako nejdůležitější, anebo ty, které dosud nezdělil. Celou epištolou těžce dýchá úzkost o budoucnost církve a odtud pramení tolikrát opakovaná výzva k věrnosti, a to zejména k věrnosti ve slovu, v kázání a vyučování. Dnes se dostáváme do druhé kapitoly této druhé epištoly Timoteovi. A první verš zní: A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. Víme, že Timoteus nebyl Pavlovým synem tělesně, protože je napsáno v knize Skutků apoštolů, že Timoteův otec byl Řek, zatímco Pavel byl Žid, který měl římské občanství. Timoteus byl duchovním synem Pavlovým, protože Pavlovou službou přišel ke Kristu a stal se tak Božím dítětem. Každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, kdo jej přijme jako svého zachránce, se stává Božím dítětem, prostě členem Boží rodiny. Tak si to můžeme číst třeba v první kapitole Janova evangelia. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. To jsou z Janovy první kapitoly verše 12 a 13 podle ekumenického překladu. Ptáte se, jak se to může stát? Apoštol Petr dává toto vysvětlení. První list Petrův 1.23. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Tím, že člověk nechává na sebe působit Boží slovo, tím, že Božímu slovu naslouchá, tím se rodí víra. Víra není něco, s čím se člověk narodí nebo co se na člověka od někud snese, ale víra vzniká tím, že posloucháme nebo sami čteme Boží slovo. Římanům Pavel napsal toto. Tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží nebo skrze výrok Boží. Římanům 10.17. Jsi Božím dítětem, milý posluchači? Pokud nemáš jistotu, jestli jim jsi, tak to podle písma. A pokud se jim chceš stát, naslouchej Božímu slovu. Sám si je čti a přemýšlej o něm a modli se nad ním. Čti hlavně Nový zákon, který otevřeně mluví o spasiteli Pánu Ježíši. A přitom oslovuj Boha. Pros ho, aby ti ukázal tu správnou cestu. Pak už jen vyznej Pánu Ježíši své hříchy a poděkuj mu za to, že on za ty tvoje hříchy zaplatil, že on vzal Boží soud za tvé hříchy místo tebe sám na sebe. V tom je tvé spasení. Tak se můžeš stát Božím dítětem, když Pánu Ježíši odevzdáš svůj život. Apoštol Pavel v tom prvním verši druhé kapitoly druhého listu Timoteovi píše: Buď silný milostí, jež je v Kristu Ježíši, nebo milostí Krista Ježíše. Zvláštní vyjádření, vidíte. Jestli si totiž někdo myslí, že může žít křesťanský život sám od sebe, pravděpodobně prožije velké zklamání. A obávám se, že mnozí lidé, kteří s Pánem Ježíšem nějak začali, tímto způsobem ztroskotali. Nový život v Pánu Ježíši je přitahoval, když pozorovali druhé křesťany, upřímné Boží děti. Ten život se jim líbil a tak ho sami chtěli začít žít. Možná se i modlili a třeba i vyznávali hříchy, ale chtěli žít nový život sami ze svých sil, prostě vlastním nadšeným rozhodnutím, že od této chvíle budu lepší. Například, že už nebudu pít, nebudu kouřit, nebudu škaredě mluvit, nebudu. A nebo zase naopak budu. Ovšem, návrat do stejného prostředí a první pokušení ukázali svoji moc a následoval smutek z první porážky. Jak tedy odolávat? Jak to udělat, abychom žili vítězný život v Pánu Ježíši Kristu? Pavel píše Timoteovi, buď silný milostí Krista Ježíše. V tomto výroku vidím, že naše lidská síla nemůže dlouho obstát. Jediné, co obstojí, je milost v Pánu Ježíši Kristu. Pro nás to znamená trvale a celé na tuto milost spoléhat a tak v ní být silný. Jediná možnost je v tom, že budeme opravdu trvale zůstávat v Pánu Ježíši, v jeho slovu, v úzkém osobním kontaktu s ním na modlitbách, a to bez ohledu na prostředí, okolnosti, situace a tak dál. Vždyť kromě svých soustředěných chvilek doma nebo v malém obecenství někde mezi věřícími, se můžeme modlit kdekoliv, v dopravním prostředku, při chůzi cestou do práce, v obchodě, ba dokonce při rozhovoru s nějakým člověkem. Kdykoliv můžeme Pána oslovit ve své myšlence, v duchu. Na druhé straně být silný milostí, která je v Pánu Ježíši, to znamená o tu jeho milost se opírat i při nějakém nezdaru. To znamená po pádu s prosbou o odpuštění i hned povstat a v pokoře a ve větší závislosti na Pánu dále vykročit. Být silný v milosti Pána Ježíše znamená být také plný jeho slova. To jeho slovo nosit ve svém srdci, mít je za pokrm, mít srdce tak zaplněné tou Boží láskou a milostí, že v něm už nezbude místo na zlé věci. Žalmista tuto věc viděl docela stejně, když ve 119. žalmu v 11. verši píše: v srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Možná to všechno, co jsem tady právě řekl, zní tak trochu nadsazeně, ale přijmout Boží milost, to samo o sobě nepřinese vítězný život v Pánu. Je třeba v té milosti být silný. To znamená Pánu dát celý ten život. Nechat Pána, aby v našem životě vládl, aby opanoval postupně všechny jeho oblasti. Když se mu takto odevzdáš, vydáš a budeš vydávat každý den, on sám tě naplní a povede svým duchem. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. To je druhý list Timoteovi, 2. kapitola, verš 2. Už jsme si několikrát řekli, že apoštol Pavel byl velice zaujat budoucností církve. Záleželo mu na ní. Obával se o ní. Když někdo končí svou dlouholetou službu, stává se někdy, že má takzvaný Eliášův komplex. Vzpomínáte si na Eliáše? 1. královská 19. Eliáš už měl za sebou velký kus práce a služby pro Hospodina, když se dostal do zvláštního rozpoložení. Zašel tak daleko, že říká Hospodinu: už dost, Hospodine, vezmi si můj život. A po nějakém čase říká: velice jsem horlil pro Hospodina zástupů. Tvé proroky povraždili mečem, zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Byla to pravda, přátelé? Měl Eliáš oprávněný pocit, že zůstal sám, jediný? Hospodin mu na to odpovídá, 1. královská 19, 18. verš: zachoval jsem 7 000 těch, kteří kolena nesklánili před Bálem. Taky jste se někdy obávali o boží dílo, které je kolem vás, a uvažovali jste, co bude dál? Případně se vám zdálo, že to bez vás asi špatně dopadne? Už mnohokrát jsem měl možnost se přesvědčit, že Pán Bůh je schopen své dílo přesvědčivě konat i bez zbytku dokončit sám. I beze mě. Že si prostě lidi a prostředky najde, i když my už východiska nevidíme. A tak bych si moc přál, abychom se učili dívat se těma jeho očima a možná přemýšlet tím jeho myšlením. Apoštol Pavel nám tady ukazuje určitý princip. Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Kolik rodičů si přeje, aby jejich děti dělali stejné řemeslo jako oni sami, nebo dokonce třeba jako i jejich předchozí generace. Motivy k tomu mohou být různé, od obyčejné ješitnosti až po touhu předat svůj vlastní vypracovaný někomu, kdo jej bude dále provozovat a rozvíjet. Když si čteme ten druhý verš druhého listu Timoteovi, je z něho úplně zřejmé, že hledat si nástupce je naprosto biblické, správné. A s překvapením možná zjistíme, že je také biblické a správné si nástupce vybírat, tedy zvažovat, který je ten nejvhodnější. I apoštol Pavel takto přemýšlel, modlil se a hledal své spolupracovníky a nástupce. A byli i takoví, kteří jeho pojetí služby prostě nevyhověli, třeba jen v daném období nevyhověli. Například ve skutcích 15, 37 a v dalším úseku si čteme konkrétní příklad. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval. Tolik citát ze skutků 15. Zdá se vám, že apoštol Pavel toho Marka nějak odepsal? Když si přečtete v naší 2. Timoteovi 4. kapitolu 11. verš, uvidíte, co o něm Pavel píše Timoteovi, a zmizí vaše pochybnosti, že ho snad Pavel odepsal. Porozumíte, že v té chvíli, když Marka Pavel nechtěl vzít, Marek prostě ještě nebyl pro tak náročnou službu s Pavlem zralý. Nyní po letech jeho jiné služby se Pavel k němu, tedy k Markovi, hlásí a píše o něm, to je ta 2. Timoteovi 4.11, Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Přemýšlíme o druhém verši 2. kapitoly 2. listu Timoteovi, to se dobře pamatuje, 2:2:2. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Vzpomínáte si, jakým způsobem si své učedníky vybíral Pán Ježíš? Přečtu vám to nebo připomenu z Lukáše 6. kapitoly verše 12 a 13. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě, tedy Pán Ježíš, a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Pán Ježíš zavolal své učedníky a vyvolil z nich 12. To byl výsledek jeho noci strávené na modlitbách. Různých učedníků bylo kolem Pána Ježíše mnohem víc než jen těch 12, ale pro ten nejbližší okruh si Pán Ježíš zvolil jen tyto. A víme, že mezi těmi 12 měl ještě 3, které si bral sebou za zcela zvláštních okolností. V žádném případě to ovšem neznamenalo, že by ti ostatní měli pro Pána Ježíše menší hodnotu, nebo snad, že by ti ostatní neměli šanci. Lukáš 10, tedy o 4 kapitoly dál, nám říká, že potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou. To znamená, že přišel čas, kdy Pán Ježíš povolal i ty další učedníky, kteří se kolem něho celou tu dobu pohybovali. Vyzbrojil je konkrétními pokyny a poslal je ke konkrétnímu úkolu. Poslal je na místa, kam chtěl sám ještě jít. To je velmi zajímavé čtení mimochodem, Lukáš 10. Jsem přesvědčen, že žádné boží dítko se nemusí trápit obavou z nezaměstnanosti na božím díle. Jako boží děti bychom se měli zajímat o práci našeho Otce, tedy o boží dílo. Pán Ježíš už jako malý chlapec řekl, já musím být ve věcech svého Otce. Jak jsme si už řekli, každý, kdo přijal Pána Ježíše, dostal právo a moc být božím dítětem. To jsou ti, kteří věří v jeho jméno, podle Janova evangelia 1. kapitoly 12. verše. A náš McGee k tomu dodává, když jsem nyní boží dítě, mám celkem přirozeně zájem o práci, kterou koná můj Otec. Mimochodem, máš jako boží dítě zájem o dílo nebo o práci svého Otce? To hlavní boží dílo spočívá v šíření jeho slova, evangelia o boží lásce. My ovšem musíme rozeznat, že potřebujeme boží milost k tomu, abychom mohli konat toto dílo. A Maggie pokračuje, možná uvažuješ o tom, že ses už zklamal sám se sebou. Jestliže je to tak, pak je jasné, že si důvěřoval sám sobě, ale ty máš chodit v boží milosti. Chodíme vírou a neviděním, píše Pavel jinde. Nebo jsi už možná něčím zastrašen. Pokud je tomu tak, znamená to, že nedůvěřuješ dostatečně božímu slovu a cestě božího požehnání. Myslel jsi, že to dokážeš sám a teď už nemáš odvahu jít dál. A nebo možná říkáš, doufám, že to v budoucnu budu dělat líp. To ovšem znamená, že očekáváš nějaké vlastní zdokonalení. Zdokonalení své vlastní staré přirozenosti. Ach ne, příteli, buď silný v boží milosti. Takhle ten náš dnešní text promítá do praxe náš Vernon McGee. V našem příštím pořadu budeme, milí posluchači, dále číst a uvažovat o tomto úseku božího slova. Apoštol Pavel nám v něm uvádí příklady známé z praktického života. Hovoří o křesťanovi jako rytíři nebo jako vojákovi, dále jako o závodníkovi a nakonec křesťana přirovnává k rolníkovi. O těchto příměrech budeme dáli Pán uvažovat zase příště. Do té doby Pán s vámi a naslyšenou.